înțelepciune vrem să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Și Duhului Tău.
Din Sfânta Evanghelie la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În vremea aceea a silit Iisus pe ucenicii săi ca să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt până ce el va da drumul mulțimilor. După ce a dat drumul mulțimilor, Iisus a suit în munte să se roage în sigurătate. Și când s-a înserat, era singur acolo. În vremea aceasta, corabia era în mijlocul mării, învăluindu-se de valuri, căci vântul era împotrivă. Iar la a patra strajă din noapte a venit la ei Iisus umblând pe mare. Ucenicii însă, văzându-l umblând pe mare, s-au spăimântat, zicând că este o nălucă, și de frică au strigat. Dar Iisus le-a vorbit îndată, zicându-le: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Atunci Petru, răspunzând, a zis: Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să viu la Tine pe apă. Iar el a zis: vino. Și coborându-se din corabie, Petru a pornit pe apă ca să meargă la Iisus, dar văzând că vântul este puternic, s-a înfricoșat și, începând să se scufunde în mare, a strigat și a zis: Doamne, scapă-mă! Iar Iisus, întinzându-i grabnic mâna, l-a apucat și a zis: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și intrând ei în corabie, s-a potulit furtuna. Iar cei care erau în corabie i s-au închinat zicând: cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și trecând marea, au venit în pământul Genizaretului.
Slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e! În numele Tatălui și-al Fiului și-al este duminica noua după Rusalii. Evanghelia din capitolul 14 de la Matei. Umblarea pe ape. Minunea scâmpărării furtunii. De fapt, ea este o continuare firească a evanghelilor pe care le-ați auzit în zilele trecute. Adică este urmarea firească, de exemplu, a evangheliei de data trecută, de duminica trecută, în care am vorbit de mulțirea pâinilor. Și după înmulțirea pâinilor s-a petrecut această întâmplare, această minune. Adică, să vă spun foarte pe scurt, Mântuitorul a trecut dinspre Capernaum pe cealaltă parte a mării, mulțimile l-au văzut că trece cu corabia de pe parte și pe alta a mării și au început să meargă pe mal, pe dreapta, pe stângă, ca să ajungă acolo unde urma să ajungă corabia. Mântuitorul, văzând mulțimile acestea necăjite, întristate, care duceau cu ei bolnavi, erau între ei orbi, alții erau paralitici, alții erau demonizați, veneau de departe, văzându-i că încearcă să ajungă la el, i s-a făcut milă de el și a zis, și a lăcrimat, putem înțelege din text, gândindu-se și spunându-le ucenicilor că sunt ca niște oi fără de păstor. Și văzându-i cât de necăjiți erau și cât de speriați și de tulburați și cum fugeau să ajungă în fața lui. Și când a ajuns pe cealaltă parte a mării, fără să-i mai întrebe de credință, pentru că în general Mântuitorul vindeca întrebându-i pe oameni de credință: dar crezi tu că pot eu să te ajut? Crezi tu în cel vestit, în Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, cel ce va să fie? Eu sunt, cum le zice altora. Crezi tu aceasta? Da, Doamne, cred. Și de-abia după aceea făcea minunea. Deci trebuia prima dată vindecarea sufletului ca să vină după aceea vindecarea trupului și credința în el de la începutul vindecării sufletului, pentru că credința este și ea întrepte și are multe carate ca și aurul. Începutul credinței este 5 carate. Până să ajungi la 24 de carate este cale lungă și de osteneală și de strădanie și este și darul lui Dumnezeu în același timp. Nu numai strădania omului, dimpotrivă, este mai mult darul lui Dumnezeu decât strădania omului. Dar acest dar al lui Dumnezeu vine în consecința și în urmarea voinței și dorinței omului de a avea această credință și a alegerii lui. Dacă în nenumărate situații, 99% de situații, Mântuitorul întreba: crezi tu aceasta? și de abia după aceea îi vindeca pe oameni, aici, când mulțimile au arătat că, de fapt, ele cred că El poate să-i vindece și că El este alesul lui Dumnezeu și poate unii dintre ei chiar credeau deja că este Mesia și este fiul lui David, adică din sfița lui David, nu i-a mai întrebat de credință, pentru că faptele în sine dovedeau credința. Așa cum atunci când au coborât pe paralitic în casa Mântuitorului, în casa în care se ascunsese Mântuitorul în Capernaum, când au coborât prin acoperiș, nu i-a mai întrebat, pe acel om bolnav, paralitic, dacă are credință, pentru că se dovedise că are credință și el și cei patru care încercaseră tot ce era omenește posibil să ajungă în fața lui. Până au ajuns să spargă acoperișul, să-l coboare, era o greșeală, era ca și cum ai repetat de două ori același lucru, să-l mai întrebi, ai tu credință? Pentru că dovediseră în faptă credința. Așa și aici Mântuitorul nu mai întreabă mulțimile care au fugit pe partea și pe alta mării să-i iasă înainte, dacă au credință, ci a coborât din corabie și i-a vindecat pe toți. Pe toți, fără să-i mai întrebe. Probabil că pe fiecare în parte, pentru că în general Mântuitorul a vindecat pe fiecare în parte, niciodată în comun. Toți orbii și șchiopii și ciungii și paralitici sunteți vindecați. Ci cu fiecare Dumnezeu a avut o relație personală. De aceea Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan spune că dacă s-ar scrie toate câte a făcut și câte a spus Iisus, n-ar ajunge lumea întreagă cărțile ce s-ar fi scris, pentru că el, Ioan, pusese de față la mii și mii și mii de vindecări. Nu la una, două, trei, cât avem noi, la 15, cât sunt într-o Evanghelie, sau la 20. La mii și mii de vindecări. Cu fiecare dintre acești oameni, Mântuitorul a avut o relație personală. Pe fiecare în parte l-a întrebat ceva. A vorbit cu el. S-a atins de el. Vă dați seama câte cazuri sunt, că noi știm orbul din naștere, noi știm, eu știu, paraliticul. Și tot ne învârtim în jurul acestor evanghelii și acestor cazuri, pentru că acestea au fost cumva mai evidente, au sărit în ochi, pentru că s-a spart acoperișul, au sărit în ochii apostolilor. Și atunci ei și-au mintit de aceasta, dar au fost nenumărate altele în care mare parte a dialogului a fost doar între Iisus și acel om, fără să fie o chestie comună, cum a fost la tatăl copilului lunatic. Că și acolo, de ce au reținut apostolii pe tatăl copilului lunatic? Câți lunatici nu au fi fost la Mântuitor? Câți oameni bolnavi de epilepsie nu au fi fost? Pe câți nu i-au fi vindecat? Dar lor le-a sărit în minte tatăl copilului lunatic și copilul lunatic. De ce? Pentru că tatăl făcuse acolo în mijlocul mulțimii, pe când Mântuitorul era sus pe muntele Schimbării la față, făcuse multă vorbă și multă plângere și iscase multe revolte între farisei și cărturari, care erau gata oricând să sară, și scânteile revoltei erau și îndoieli erau acolo. Și el a aprins și mai tare îndoiala din inima fariseilor și cărturarilor, care erau și ei acolo, pândeau orice gest greșit al Mântuitorului. Și se spune că Mântuitorul, când a coborât din munte, a văzut mulțimile tulburate. Erau deja tulburate de farisei, de cărturari, de neputința apostolilor de a vindeca. Deja începuseră replicile, deja începuseră cuvintele mustrătoare, ironiile, pentru că nu-L vedeau pe Stăpânul și Domnul, nu-L vedeau pe Hristos, rămăseseră doar cei opt, că trei erau cu Hristos, doar cei nouă, că trei erau cu Hristos în munte, și începuseră deja replicile mustrătoare, neîncrederile, cuvintele grele, și gestul de a se arunca în genunchi, în mijlocul acestei mulțim, când l-au văzut pe Hristos coborând, gestul de a se arunca în genunchi. Până atunci, acest tatăl al copilului lunatic era vârful judecăților și vârful criticilor. Și gura lui nu mai tăcea. Cum zice, am fost la mulți și am mulți medici, am dat bani mulți și am încercat peste tot. Și am venit acum și la tine, dacă poți face ceva, fă! Și el deja avea pe departe, știți, foarte mult semănăm cu acest tatăl. Adică să ne pricepem, să ne plângem, să scoatem în evidență cât de necăjiți suntem noi, ce întristat, să spunem la toată lumea, după care avem gesturi foarte expresive și, de fapt, puțin mincinoase ale credinței. În biserică sau când mergem, suntem foarte evlavioși, dar, pe de altă parte, când ieșim, suntem în stare de cele mai mari ironii și hule și batjocuri și și de a ne îndoi de Dumnezeu până cer și înapoi. Așa era acest tată. Și de aceea a ieșit lor în... Le-a rămas, cum zicea Părintele Teofil Preanu, li s-a împlântat în minte că el a făcut gestul acesta, a căzut în genunchi și a zis, dacă poți face ceva, fă! Și după aceea dialogul, și era un dialog public, și de aceea l-au și menționat apostolii. Dar eu vă amintesc de asta ca să înțelegeți că apostolii au menționat mai ales cazurile publice, cele mai clare, cele mai evidente, în care și ei au văzut tot, au auzit tot, și acestea l-au menționat pentru că și lor le-a rămas în minte, dar mare parte a relației dintre om și Dumnezeu, dintre fiecare bolnav și Dumnezeu, a rămas puțin cunoscută de ei. Dialogul pe care Mântuitorul l-a avut cu fiecare om în parte pe care l-a vindecat n-a fost cunoscut în detaliu de ei. N-au stat cu urechea ciulită și era un dialog între Hristos și acel om, personal. Relația a fost una personală între cel pe care îl vindeca și el și întrebările lui. Și probabil că Ioan era mai atent și a auzit multe lucruri și a văzut cel puțin câte a vorbit Mântuitorul cu fiecare. Și de aceea a zis că dacă s-ar scrie toate, nu ar încăpea în lumea toate câte cărți ar trebui să se scrie. Pentru că noi, la un asemenea caz de vindecare, vorbim de 2000 de ani și nu mai sfârșim. Dar la 2000, 3000, 7000 de cazuri de vindecare, câte ori fi fost, 10.000, pe care să le scriem noi în detaliu, așa, și să le tot luăm și să le tot calculăm și să... Și Mântuitorul aici i-a vindecat pe toți și asta a durat. A durat. Și erau și obosiți de fuga asta după el, erau obosite și de rămânere acolo alături de el și vindecarea fiecăruia, că e greu până dezlegi mulțimile. Și astfel era un loc pustiu și mulțimile au flămânzit. Și acum ce să facem cu ei? Unde se ducă să mănânce? Și Mântuitorul atunci a zis, dați-le voi să mănânce. Și apostolii au zis, noi ce să le dăm, că avem 5 pâini și 2 pești? Cred că Mântuitorul știa de aceste 5 pâini și 2 pești pe care le țineau ei dosite acolo undeva. Lasă, nu știu ce-o fi cu mulțimile, dar noi să avem ce mânca pe seară. Noi 12 împărțim acolo între noi, poate îi dăm și la Mântuitorul. Dar de aceea, cred că nu întâmplător Mântuitorul a zis, dați-le voi să mănânce, pentru că știa de această dosire a unor pâinițe acolo, să aibă și ei, pentru orice eventualitate. De care nu cred că s-a bucurat, adică nu se bucură Dumnezeu atunci când ție nu-ți pasă de ce va fi cu ceilalți, dar vom vedea ce-i cu noi, cum zice Creangă. De ceilalți îmi pare rău de mine, mi se rupe sufletul. Și atunci se mulțesc pâinile prin mâinile Mântuitorului, prin cuvântarului, dar prin mijlocirea apostolilor care tot dau din coșuri. De fapt, în fața mulțimii, apostolii au fost mari făcători de minuni, la prima vedere. Pentru că ei, vă dați seama, în mijlocul a 12-15.000 de oameni cât era acolo, gestul Mântuitorului de a ridica câteva pâini spre cer și de a zice ceva și de a le frânge și le pune în niște coșuri este puțin vizibil decât câteva sute de oameni cel mult. Și aia, dacă s-a avizat, li se spune, fiți atenți la gesturile acestea. Și aceea de-abia își dau seama ce se întâmplă. Dar mare parte a mulțimii ce a văzut? A văzut pe cei 12 care i-au forțat să se așeze pe iarbă câte 50-100, și au văzut că ei din niște coșuri tot scot și tot dau. Și nu se mai termină. Deci cumva ei au simțit, au văzut ca și cum minunea s-ar fi făcut de către apostoli. Și cum e obiceiul. Mulțimile în general, după ce noi suntem triști și stresați până mâncăm, după ce mâncăm suntem mai veseli așa, și mai ne destindem brusc. Mulțimea s-a destins, s-a liniștit și a început să slăvească, a devenit mult mai luminoasă și a început să slăvească pe Dumnezeu în primul rând. Dar cred că o parte a slavei și a cinstei și a vorbelor în alte s-au dus și spre apostoli. Pentru că prin mâinile lor se întâmplă astfel minunea. Nu numai spre Dumnezeu însuși, ci spre apostoli. Și cred că a început să li se ridice la cap ideea că sunt cineva, vă dați seama cum se uitau oamenii aceia, grupuri, câte 50. Fiecare fi știut cine a venit la noi. A venit Filip, la voi cine a venit? Petru, la voi cine a venit? Și fiecare probabil au început să strige pe numea. Să spună și ei că uite cum mi s-a întâmplat, ce li s-a întâmplat. Și în situația asta Mântuitorul, văzându-i că se ridică în ei gânduri de mândrie, de părere de sine, de ideea că sunt ei cineva, pentru că lumea îi slăvea, îi cinstea, îi lăuda, atunci i-a împins cu deasila să intre într-o corabie și l-a zis, mergeți pe cealaltă parte a mării și eu rămân să dezleg mulțimea, adică să lase mulțimea să plece. Să mai vindece sau să vorbească cu cei care mai aveau de vindecat sau vorbit ceva și să-i lasă să plece. Această împingere a apostolilor în corabie ca să treacă de cealaltă parte a mării era a fost făcută de Mântuitorul aproape cu deasila, pentru că eu nu vreau să plece, cum să despartă de Hristos? De ce să despartă? A fost făcută de Mântuitorul tocmai ca să-i salveze din acest mare păcat al mândriei, al părerii de sine. Se pare că el este unul dintre cele mai grave păcate, nu numai ca și gravitate, ca faptul că e primordial, că din el izvorăsc toate păcatele celelalte. Nu numai și prin faptul că este păcatul prin care a căzut diavolul și prin care a căzut omul. Vechimea. Nu vechimea îi dă valoare sau importanță, valoare, non-valoare și importanță, ci gravitatea lui și faptul că e epidemic, e pur și simplu se împrăște ca o boală grozavă și are o putere incredibilă și nu se împrăște neapărat de la unul la altul, ci dacă pătrunde în tine, se împrăște în toată structura ta psihică și mentală, o putere incredibilă și deformează totul. Se pare că are o... e un virus, dacă ar fi să judecăm ca niște... să le vedem ca pe niște virus, ca pe niște virus, un fel de virus că tatăl tuturor virusilor, începutul tuturor bolilor, are în sine toată urăciunea răului. Și de aceea Mântuitorul privește această problemă a mândriei, a părerii de sine cu foarte multă atenție și cu foarte multă... Niciodată, nicio situație n-a făcut Mântuitorul cu atâta repeziciune să-i suie într-o corabie, să le dea drumul pe mare, să-i scoată din mediul acela care îi îndemna spre mândrie, spre laude, spre slavă deșartă. La niciun alt păcat nu s-a grăbit așa de mult Mântuitorul. La niciun alt păcat. Și n-a fost cu atâta grijă față de ei. Se pare că e un păcat grav. Și că părerea de sine, în care de multe ori ne place să ne bălăcim, și oamenii cărora, în mijlocul cărora ne place de multe ori să fim, tocmai pentru că ei ne laudă, ne vorbesc de bine, ar trebui să-i socotim ca și monahii care ziceau că lauda e ca blestemul, lasă-mă, nu mai îmi spune. Și să fugi de asemenea situații și de asemenea oameni. Și să ajungi, ca Părintele Arsenie Voca, să preferi oamenii care nici nu te privesc bine sau care chiar te vorbesc de rău, să preferi acolo decât între oamenii care te laudă și te vorbesc de bine. Atât de grav priveau lucrurile, că sunt lucrurile părinții duhovnicești, dar această gravitate de care ei se temeau, de fapt o învățaseră de la Mântuitorul. Învățaseră că este foarte grav. Și de aici explicații foarte multe în viața noastră. Știți că noi avem ideea că, Doamne, să nu spui ce urmează să faci, că urmează încercări și ispite și nu mai reușești să faci. Nu. De fapt, cuvântul e altfel. Este un mic adevăr factual în lucrul ăsta. Teoretic nu e adevărat. Dar faptic e adevărat de multe ori, pentru că, de fapt, noi atunci când spunem, zicem cu foarte multă mândrie ce vrem să facem, nu e vorba că aude diavolul și că repede vine să-ți distrugă planurile, ci diavolul este atras imediat de această mândrie. Nimic nu-l atrage mai mult ca mândrie. Nimic. El este tatăl mândriei. El este începătorul. E ca și cum un cadavru atrage muștele de la kilometri. Sau, eu știu, urșii simt sângele sau rechinii de la kilometri întregi. Așa simte diavolul de la margini de univers imediat mândria. Și vine ca un tată preocupat să-și protejeze fiul, adică sămânța care de mândrie care începe să crească în tine și pe care trebuie să o protejeze, să o crească, nu tu. Sămânța ca un cancer care crește în tine și vine să și-l protejeze și să-și ia ce are, ia lui. Imediat vine diavolul așa ceva. Mândria este îngrozitoare, înfricoșătoare și după ce tu spui că da, voi face așa și voi drege așa și se ridică fumul mândriei în mintea ta, imediat diavolul are puterea asupra ta, are putere să te ispitească, are putere să te necăjească, are putere să te tulbure, are, pentru că îi te, într-un fel, îl chemi, îl tămâiezi, îl invoci prin însăși mândria. Mândria este un fel de anti-rugăciune. Rugăciune către diavol. Nu există, la diavol nu trebuie să-i spui vorbe, nici nu e nevoie. Și mândria în sine este o rugăciune închinată diavolului, care îl atrage și care niciodată nu îl va prețui pe om, ci îl va lovi, îl va necăji, îl va întrista, îl va tulbura, îl va ispiti, îngrozitor. Deci e adevărat într-o anumită măsură cuvântul ăsta. Și tot așa, dintr-o dată, înțelegem că dacă primim așa lucrurile, de ce zicem noi că de multe ori după ce ne este bine și este frumos și vin vremuri grele și încercări, îngăduite de Dumnezeu de multe ori, pentru că noi avem atât de subțire poșghița smereniei și a cunoașterii de sine, că orice bine vine peste noi și, și faptul că ne este bine și că avem cu ce să trăim și că avem ce să mâncăm și că nu sunt mari necazuri peste noi. Orice mic bine îl trăim, îl transformăm în părere de sine și mândrie și în privire de sus asupra celorlalți, în judecată. Și odată cu asta, se pare că Dumnezeu face cu noi cum a făcut și cu cei 12 apostoli, care, pe care i-a împins pe mare și nu numai că i-a împins, i-a despărțit cumva de Dumnezeu. Deci ce vom simți noi când ne vom mândri? Asta e de. Ce urmare are pentru noi mândria și părerea de sine? Vom simți depărtarea de Dumnezeu, așa cum cei 12 s-au simțit brusc depărtați de Dumnezeu, lipsa Lui, absența Lui, veți simți absența Lui. Dacă simțiți absența Lui Dumnezeu, poate de multe ori timp îndelungat, unul dintre motive este probabil că avem duh de mândrie. Avem gânduri mândre, păreri de sine, avem laude, avem idei fixe și mândre cărora ne supunem și îi supunem și pe ceilalți. Asta e în primul rând. Și al doilea, zbuciumul sufletesc care urmează și întâmplările, tulburi. Și aș zice altfel, nu știu dacă în viața noastră, viața și lumea, după ce ne mândrim, se va transforma într-o mare tulburată, ci noi cel puțin o să o simțim tulburată. Chiar dacă ea nu va fi mai tulbure ca înainte, știți? Adică, atunci când te mândrești, al doilea lucru după ce că îl simți pe Dumnezeu departe și ți se rășește inima față de El, al doilea lucru pe care îl vei simți va fi că lucrurile pe care până atunci le treceai cu ușurință sau te ajută Dumnezeu să le treci, acum le treci cu greu, acum mor de frică în fața unor lucruri de nimic, că nu se spune că era o furtună mare, ci mare, mare era zbuciumată și erau pescari. Și se temeau, se tulburau în mijlocul acelei mări și nu numai că se temeau și se tulburau, ci s-au spăimântat ca niște copii de o nălucă. S-au strigat de frică, zice un apostol. Au strigat de frică. Cum strigă copiii? Mamă, uite, uite! Înțelegeți? Bărbați în toată firea. Ei, care până atunci împărțeau mulțimilor și erau slăviți așa, au ajuns să strige de frică. Deci, un al doilea, în afară de absența lui Dumnezeu din suflet, care urmează mândriei, simțământul absenței lui Dumnezeu, deși El e lângă noi și aproape de noi, așa cum a fost și cu apostolul, dar noi îl simțim absent. Al doilea este că necazurile și ispitele care până atunci le treceam cu ușurință lumea, acum ne este greu de trecut, aproape că suntem în stare să zicem, nu mai pot, îmi pun capăt zilelor, nu mai pot trece prin atâtea încercări și ispite, dar ele nu sunt mai multe decât până atunci. De cele mai multe ori. Numai că nu mai avem darul și harul de le trece, nu mai avem ajutorul lui Dumnezeu. Și un al treilea lucru, un simțământ și o stare de frică. Frică. Frică, anxietate, groază, de tot ce se întâmplă, de lume, de lucruri, de oameni, de tot, frică. Frica e al treilea sentiment care urmează direct mândriei. Al treilea. Frica, faima, grija. Și dacă dumnezeiește, mai avem șansa, dacă ne ajută Dumnezeu și mai avem șansa de ne întoarce spre El și de a striga după El și de a-L chema în ajutor, atunci poate că El va veni și cred că va veni dacă îl strigăm în ajutor și va veni și se va sui iarăși în corabia noastră și se va liniști marea și furtuna și se va liniști sufletul nostru. Dar foarte mulți, cel puțin din experiența mea ca preot de atâția ani, am văzut că foarte mulți, după ce se mândresc, încep să creadă că sunt cineva, încep să creadă că pot da ei sfaturi altora, încep să privească de sus lucrurile, să judece cu ușurință. Și vin peste ei aceste trei lucruri, adică vine peste ei tulburările lumii și necazurile peste care nu mai pot trece și li se pare foarte greu de trecut, vine frica și vine sentimentul absenței lui Dumnezeu, nu știu să se mai întoarcă spre Dumnezeu, să se întorc foarte, foarte greu. Unii nu se mai întorc niciodată. Nu știu să se mai întoarcă spre Dumnezeu și încep să-L acuze pe Dumnezeu, să revoltă motivul lui Dumnezeu, să vorbească de rău, să cadă în păcate, în patii mari, să-și adormă conștiința în băutură sau în droguri, frica să-și o liniștească cu medicamente, cu ce știu ei, dar nu știu să se mai întoarcă, ceea ce este înfricoșător. Și nu fac legătura, noi oamenii nu facem legătura între păcatul mândriei și ceea ce a urmat după aceea. Nu facem nicio legătură. Noi numai atâta facem. Facem legătură falsă, zicem, mi-a fost și mie bine puțin și acum Dumnezeu uite cât mă pedepsește. Dar tu nu înțelegi că nu binele acela a fost problema lui Dumnezeu, ci mândria ta. Și de aceea, dacă veți primi binele, și Dumnezeu ne va da, și va aduce binele și duhovnicesc, și trupesc, și peste cei buni, și peste cei răi, aveți grijă, ca de ochii din cap, să nu ne mândrim și să nu judecăm. Să nu ne mândrim, să nu judecăm. Să nu ne mândrim, să nu judecăm. În momentul în care te-ai mândrit și ai judecat, s-a terminat totul, înțelegeți? E ca și cum ai avea un buton la tine prin care să transformi un metru pătrat din fața ta într-o trapă care te duce în adâncuri în orice clipă. Deci în momentul în care te mândrești sau judeci, e ca și cum ai declanșa acel buton și cazi în adâncuri. Ieșirea de acolo e foarte grea. Dacă ați putea fi conștienți de acest adevăr, v-ați ferit de mândrie și de cei care vă laudă ca de foc. Dacă încă nu sunteți conștienți și vi se pare că nu e chiar așa și vreți să vă îndulciți cu această mică mândrie de nimic, de care Mântuitorul zice Mântuitorul despre această mândrie de nimic, zice, iar tu când faci binele, nu trâmbița înaintea ta, nu te lăuda, nu arăta. Iar tu când te rogi, nu te lăuda cu rugăciunea, nu o spune de fațadă, nu o fă formal ca să zică lumea, gata, se roagă acest om. Iar tu când postești, nu posti vizibil să te vadă lumea să zică, vai ce postitor. Și după aia zice, că ziceam de această bucurie de nimic, plăcere de nimic, că zice, aceștia care fac așa, și-au și luat plata lor. Deci, care-i plata lor? Atâta că te laudă lumea, zice, vai, ce băiat bun. Care zic? Că de obicei cei mai mulți zic așa, dar prin spate spune că e un prost. Deci e o vorbă, oricum, așa, aruncată numai de formă ca să lauzi tu pe el. De multe ori un schimb de replici. Te lau de el ca să-i spui și după aia să lauzi tu pe el. Și cu atâta rămâi. Și-au luat plata lor. Atâta-i plata lor. Niciodată în împărăția celor nimic. Ești că ai postit, că te-ai rugat, că ai făcut milostenie. Nimic nu vei primi dacă tu o faci ca să te laude lumea sau o faci de fațadă. Păi merită o asemenea negoț. Merită. Merită să nu iei nimic plată dincolo, să mai și caz în frică, în tulburare, în absența lui Dumnezeu. Merită tot acest negoț nenorocit în care cădem zilnic. Adică nu învățăm nimic. Asta e. Nu merită. Mai bine de o mie de ori să fugi ca focul să fii. Când așa făcea Ioan Colov, un părinte din pustia Egiptului, când simțea că cineva ori îl laudă, ori era mânios, deci dacă îl lăuda, sau dacă era mânios, nu-i plăcea nici mânia, dar nici lauda, o lua la fugă. Când începeai să zic că dumneavoastră, părinte, o lua la fugă. Unde era părintele? Nu mai era părintele. Adică, domne, omul ăsta știa, trebuie să mă feresc ca de foc. Trebuie să mă feresc. Înțelegeți? Când la macare egipteană veneau oamenii și ziceau, vai, părinte, ce deosebit sunteți? Și închideau urechile, pleca de acolo. Unde-i părintele? Nu, au plecat. Când zicea cineva, ce faci, părinte? Știi că mai erai cu cămilele, erai mic și te jucai pe aici și ai furat pere. Hai să vorbim. Adică, dacă nu erau chestii de laude și nu știu care, după aia trebuie să lupte cine știe cât timp ca să-și scoate în minte că noi înșine ne luptăm tot timpul cu prostia asta din capul nostru, că suntem cineva. Vă spun un fel de a vă constata cine sunteți, care nu vă minte. Cine suntem? Deci, în 3 zile, oricare dintre noi, dacă moare astăzi, va fi îngropat în pământ, lumea va continua să trăiască normal, firesc, o să fie câțiva oameni care vor fi triști puțin, familia mai ales, sunt cam 2-3 săptămâni, ne uită cam toți, și familia cam într-o jumătate de an, și cu asta s-a terminat, înțelegeți? Adică, cam atâta suntem noi, cei fără de care nu răsărea soarele, nu apunea luna, nu se mișcă lămurelele, nu cântă privighetorile, nu... Ba da, trăiește, lumea trăiește în continuare, soarele răsare frumos, marea bate tot la fel de frumos în talazuri, munții sclipesc în soare și noi suntem cine? Nimeni, până la urmă. Numai pentru că suntem dragi lui Dumnezeu, suntem cineva și că suntem după chipul lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu ne iubește cu adevărat. Pentru El prețuim ceva, suntem cineva. Restul... suntem nimic. Deci nu merită. Acestea sunt învățăm din Evanghelia de astăzi. Dumnezeu să ne ajute să ne interesăm.